Σήμερα θα μου επιτρέψετε πρώτα να μιλήσω και μετά να ακούσετε αυτό που πρέπει να ακούσετε. Απλά θα μιλήσω για να δυναμώσετε τον ήχο. Πάμε, Κωνσταντίνε. Ακούτε τον Τζίμι Χέντριξ. Για αυτόν η ελληνική δημοσιογραφία χρησιμοποίησε μία υπερβολή. Αλλά έτσι είμαστε εμείς δημοσιογράφοι. Όταν θέλουμε να εκφράσουμε το θαυμασμό μας, φτιάχνουμε και καινούργιες λέξεις. Τον χαρακτηρίσαμε λοιπόν πρωτοκορυφαίο κιθαρίστα του ροκ. Αυτό δηλαδή που λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος που έπιασε κιθάρα και μάλιστα με το ανάποδο χέρι. Γιατί αυτό το ξέρει ο Κωνσταντίνος Παλιός. Ενώ ήταν αριστερόχειρας, είχε δεξιόχειρη κιθάρα. Δεν ξέρω πώς το έκανε ο Μακαρίτσος. Δημήτρης Χέντριξ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942, ενέπνευσε ένα σωρό καλλιτέχνες, αλλά για κακή μας τύχη έφυγε πολύ νωρίς από την ζωή, καθώς είχε πολλές περιπέτειες στην ζωή του, οι οποίες εμπόδισαν τη μακροζωία του. Έφυγε 18 Σεπτεμβρίου του 1970. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει εξελιχθεί σε αυστηρός σχολικά, διότι έχω τη χαρά να έχω εδώ και την υπεύθυνη του προγράμματος επισκέψεων των σχολείων στην ΕΡΤ. Μου φέρνει τα παιδιά από σύστημα, είμαι σημαδεμένος πλέον στα κοιτάπια της ΕΡΤ, να έρχονται όλα τα σχολεία αυτή την ώρα στην εκπομπή, και είναι η μεγαλύτερη μου χαρά που έρχομαι σε επαφή με τόσα παιδιά πληροφοριακά, επειδή μόλις το πληροφορηθήκα και εγώ δηλαδή. Έχει κλείσει όλο το πρόγραμμα επισκέψεων μέχρι το Μάιο. Έχουμε sold out στην ΕΡΤ όσον αφορά τα σχολεία, και το λέω αυτό γιατί κάποιοι καθηγητές στέλνονται πλέον σε μένα μηνύματα σαν παράκληση να επισκεφθούν τα δικά σας σχολεία, το Ραδιομέγαρο εδώ στην Αγία Παρασκευή. Και από ό,τι έμαθα πριν από λίγο, δυστυχώς για την φετινή σεζόν, μέχρι και το Μάιο δηλαδή, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Καλωσορίζω τα Γλυκά Νερά. Ποιο γυμνάσιο είπαμε?
Πρώτο
γυμνάσιο, αλλά Δευτέρα Γυμνασίου. Πολλά κορίτσια βλέπω σήμερα. Κρυφτήκατε τα αγόρια πίσω, ε. Υπερισχύουν και στη. Εντάξει.
Ναι.
Καλά.
Ναι.
Εντάξει. Φοβήθηκε το μάτι μου τώρα που σας είπα. Τόσο αποφασισμένες. Λοιπόν, σας καλωσορίζω. Είναι το τέλος της επίσκεψης. Στο φινάλι σας τώρα.
Ναι.
Ωραία. Έχετε έρθει σε άλλους συναδέλφους με επαφή, τέτοια επαφή όπως έχετε μαζί μου τώρα? Να μπείτε
ρε, σε κάποιο.
Ωραία, αυτό μου αρέσει. Ότι καταφέρνω να κάνω εγώ τον επίλογο που ελπίζω να σας βολεύει. Νούμερο ένα από την εμπειρία σας, ανάμνηση, φεύγοντας λέτε, θα συζητήσετε περισσότερο από εδώ.
Αυτό.
Ναι. Καλέ, τι καλά είναι. Ελάτε με τσουκαλιά. Τι καλά κορίτσια που έχετε μαζέψει. Χαιρετίζω και τις δύο καθηγήτριες. Ποια μαθήματα?
Εγώ μουσικός.
Αφού είστε μουσικός, λέτε λίγο πιο κοντά.
Είμαι μουσικός των παιδιών και είμαι και υπεύθυνη του τμήματος, οπότε είναι πολύ...
Α, μουσικός υπεύθυνη τμήματος, δεν το έχω ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου αυτό πράγμα. Η μουσική κανονικά για τα σχολεία είναι ένα από τα τελευταία ενδιαφέροντα. Κάνω λάθος?
Παλιότερα ήταν έτσι, τώρα θέλω να πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και ότι τα παιδιά το αγαπούν το μάθημα και το περιμένουν.
Ωραία. Και εσείς, καθηγήτη?
Τεχνολόγος.
Τεχνολόγος. Αυτό το επαναλάβω τώρα. Μ' αρέσει αυτό του ο Μακαρίτης, ο Βασίλης Βασιλικός, που τον είχα ρωτήσει το 17 τη γνώμη του για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Είπε, ξεχάστε τη λέξη, φέρτε τη ανάποδα. Είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, όχι της λογοτεχνίας. Υπάρχει ενδιαφέρον?
Υπάρχει.
Μεγάλο. Λάτε και εσείς λίγο
υπάρχει,
πιο
πέρα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Δηλαδή, από τα παιδιά υπάρχει σίγουρα. Από την πλευρά του σχολείου, αν προσθέτεται πράγματα όσο περνάει ο καιρός, ώρες αν προσθέτετε, γιατί...
Δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται...
Το ξέρω, δεν εξαρτάται. Αν εσείς δημιουργείτε μια μορφή πίεσης, ώστε να πάμε λίγο πιο κοντά στην τεχνολογία.
Μερικά πράγματα δεν εξαρτάται μόνο από τους εκπαιδευτικούς.
Το ξέρω. Το ξέρω γι' αυτό.
Η πίεση σημαίνει μεγαλύτερα κονδύλια που δεν νομίζω ότι προτίθεται.
Μην
να
αρχίσετε με τα κονδύλια. Θα σας πω. Μισό λεπτό θα σας πω. Ακούστε και εσείς παιδιά. Εγώ τελείωσα το σχολείο το 1983. Εκείνο το διάστημα από το 1983 πήγαινα στο Λύκειο. Απεργούσαν συχνά καθηγητές. Αλλά καθόμαστε κάτι 15ήμερα συνεχόμενα. Και οι φοιτητές και οι μαθητές ζητούσαν τότε το κονδύλιο για την παιδεία να φτάσει το 10% του προϋπολογισμού, μπας και το καταφέρω να το πάμε γύρω στο 8 με 9. Τότε ήταν 6%. Ξέρετε πόσο είναι σήμερα? Οι καθηγητές γνωρίζετε? 2,9 είναι. Όχι, ναι, όσο περνάνε τα χρόνια έχουμε μια ευθύνουσα απορία, όλο και μειώνεται αυτό το ποσοστό. Να ρωτήσω λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, τα αγόρια για λίγο, στο δικό σας το σχολείο, τι θα θέλατε να είχατε που δεν έχετε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την εκπαίδευσή σας, ενώ και όχι το κτηριακό ζήτημα? Κάποιο μάθημα που το θεωρείτε υποβασμένο, κάποιο που δεν υπάρχει καθόλου? Έλεγα εγώ με ένα άλλο σχολείο χθες, πάλι από τα αγγλικά νερά, για την αστροφυσική που δεν διδάσκεται πουθενά στην πραγματικότητα, ενώ είναι μια επιστήμη η οποία είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη. Θα θέλατε κάποιο μάθημα που δεν υπάρχει στο σχολείο ή να αποβάλλετε κάποιο μάθημα που υπάρχει?
Να αποβάλλετε.
Για να αρχίσουμε τις αποβολές. Για να αρχίσουμε. Έλα, δύο αποβολές θέλω να ακούσω έτσι τα γρήγορα.
Τα αρχαία.
Γεωγραφία.
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 Που θα σημαίνει
συνόμως. Ιστορία. Τα αρχαία.
Εσένα σε βγάζω έξω από την αίθουσα. Είναι το δεύτερο μάθημα. Εσένα σε αποβάλλω. Ευχαρίστω. Α, ναι. Γιατί την ιστορία?
Επειδή δεν έχει νόημα να μαθαίνει.
Όχι, όχι, να συνέχουμε σαν μάθημα, αλλά δεν χρειάζεται να το γραφούμε σε εξετάσεις και να χωνόμαστε και τα άγχη μάθημα. Είναι πολύ.
Μισό λεπτό. Σας ενοχλεί η ιστορία επειδή πρέπει να θυμάστε πρόσωπα, χρονολογίες κτλ.? Ή θα θέλατε μια άλλη μορφή εκπαίδευσης ιστορίας που, ξαναλέω, για μένα είναι το πιο ενδιαφέρον μάθημα που υπάρχει και το οποίο σε όλη σας τη ζωή στην ουσία θα εκπαιδεύεστε πάνω σε αυτό? Μήπως σας αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνεις?
Ο τρόπος, ναι.
Ο τρόπος.
Δηλαδή, εγώ λέω για παράδειγμα, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αντί να μιλάμε με λεπτομέρειες αχρίαστες, πότε έγινε ένας πόλεμος, ποιοι ήταν, ποια χρονολογία, πώς σκοτώθηκαν, ποιος κατέλαβε ποιον, να ερμηνεύαμε αυτό το πόλεμο. Γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος? Και αυτός ο πόλεμος που έγινε, που οδήγησε.
Ναι.
Προτιμότερο, ναι, έτσι, χωρίς τις λεπτομέρειες, ναι, ναι, που δεν αποτυπώνονται πολύ εύκολα στη μνήμη. Δεν ασήμαντες ακριβώς, αλλά δεν αποτυπώνονται πολύ εύκολα στη μνήμη. Το αγαπημένο σας μάθημα, ακούω. Μουσική. Όχι επειδή είναι μουσικός.
Μαθηματικά.
Μαθηματικά.
Μαθηματικά. Βιολογία και μαθηματικά.
Μαθηματικά και χημεία.
Όλες προς τη θετική κατεύθυνση πάτε όλες.
Ναι.
Αγόρια πίσω εκεί τίποτα δεν ακούγεται.
Για πείτε.
Με αθλητισμό ασχολείστε καθόλου παρεμπιπτόντω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, κάνετε αθλητισμό ενώ ή ναι, απλά ναι, παρακολουθείτε.
Όχι, κάνουμε.
Οι περισσότερε.
Βόλεϊ.
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 Και νόρβα.
Βόλεϊ, ενόργανη, μπάντμιντον.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ είστε ένα αθλητικό στούντιο. Ενημερώνεστε για τον αθλητισμό και από πού ενημερώνεστε, με ενδιαφέρει. Δηλαδή από την τηλεόραση, από το ραδιόφωνο, από το διαδίκτυο.
Τα social media.
Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι ακριβώς ενημέρωση, γιατί μπορεί να μην είναι ακριβής ενημέρωση. Αλλά τέλος πάντων είναι και αυτή μια μορφή επικοινωνίας. Τα social media τα οποία επικαλείστε, θα θέλατε να είναι μια ενότητα εκπαιδευτική όσο μεγαλώνετε? Πιστεύετε δηλαδή ότι είστε σε θέση να τα χειριστείτε έτσι όπως τα χειριστείτε?
Όχι.
Γιατί θα το πρότεινα εγώ, αν ήμουν σε κάποιο υπουργείο, να πει ως μάθημα η διαχείριση της προσωπικότητάς μας μέσα από αυτή την τεράστια κοινοποίηση σε ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν και δεν τους γνωρίζουμε. Μετράνε τα like τελικά σε κάθε ανάρτηση που βάζετε? Πείτε μου την αλήθεια.
Ναι.
Τι ψάχνετε, παιδί μου, κάθε φορά που πάτε στο διαδίκτυο, να πάρετε 500 like ή να προκαλέσετε αίσθηση με αυτό που θα δείξετε ή θα πείτε?
Τα
like. Τα
like,
ε. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η εκπαίδευση.
Απλά το να γράφουμε για το θυμό
μου. Μουσική, επειδή είναι μουσικός εδώ, τι ακούτε περισσότερο, ελληνική ή ξένη?
Ελληνική.
Μισό-μισό, ναι. Ιαπωνέζικα. Και που μισό-μισό. Να ρωτήσω κάτι τη μουσικό του σχολείου. Ποιο κομμάτι της μουσικής πιστεύετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα τα παιδιά, σε ποιο ακριβώς κομμάτι? Ποιο στοιχείο του μαθήματος?
Φέτος διδάσκουμε λίγο μουσικές του κόσμου.
Απέναντι μου ο Ιχολίτης είναι μουσικός. Αυτό έχουμε ένα ενδιαφέρον παραπάνω.
Φέτος λοιπόν στην ύλη των παιδιών είναι οι μουσικές του κόσμου. Ξεκινάμε με Αφρική, Ασία κτλ. Αλλά παράλληλα υπάρχουν και διάφορα άλλα εμβόλυμα. Εγώ πάντα τις περισσότερες φορές τους έπαιζα κλασική, λίγο σαν εφόρμηση για την αρχή του μαθήματος. Αλλά φέτος τραγουδάμε και παραδοσιακά και αφρικάνικα. Τώρα το τελευταίο μας hit ήταν η Πυρπυρούνα, που είναι ένα παραδοσιακό από ένα έθιμο για το, σαν το χορό της βροχής, θα λέγαμε, τον ελληνικό ας πούμε. Σε περίοδους ξηρασίας, όπως βιώσαμε τώρα και μια μεγάλη περίοδο,
και θα
σε παραδοσιακές νέες κοινωνίες, έχουν αυτό το έθιμο που ένα κοριτσάκι ορφανό συνήθως τον δίνουν με ξερά φύλλα και γυρνάει στις γειτονίες και τραγουδάει για να κάνουν επίκληση στο Θεό να ρίξει βροχή.
Μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα.
Και τα παιδιά τραγουδήσαν την Πυρπυρούνα.
Ναι.
Από ποια χώρα είναι η
Πυρπυρούνα? Ποιο δικό μας είναι?
Α, δικό μας είναι η Πυρπυρούνα. Νόμιζα ότι είναι διασκευή η Πυρπυρούνα. Ωραία, θα το βάλουμε σε λίγο να το μάθω κι εγώ δηλαδή.
Θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
Γιατί
όχι? Τόσα μικρόφωνα έχουμε εδώ πέρα.
Λοιπόν,
μου δώσατε μια ωραία πάσα. Τους μαθαίνετε λοιπόν μουσική από όλες τις υπήρους του κόσμου.
Από όλες και από τη δική μας φυσικά.
Γιατί να μην μαθαίνουν τα παιδιά μας και θρησκείες από όλα τα μέρη του κόσμου, μιας και υπάρχει παγκοσμιοποίηση?
Υπάρχει στο μάθημα των θρησκευτικών, νομίζω σε διατάξει, που μαθαίνουν για όλες τις θρησκείες.
Υπάρχει ενημέρωση δηλαδή. Σας το λέω γιατί πριν από μερικά χρόνια σε βιβλίο της 5ης Δημοτικού έγραφε επιλέξει αυτό που θα σας πω, ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι χριστιανοί και μουσικόθηκε τρίχα. Εντάξει, δηλαδή διάβασα αυτό
τώρα
το πράγμα.
Ναι, ναι, πότε γράφτηκε αυτό?
Αυτό έγινε, το διάβασα το 2017. Αν θυμάμαι καλά τη χρονιά.
Ναι.
Είναι ακόμα οι δύο?
Ακόμα οι
δύο.
Έτσι έλεγε.
Θα αλλάξουν το βιβλίο. Δεν το θυμάμαι.
Δεν το θυμάστε, εντάξει. Ελπίζω να έχει αποσυρθεί.
Αλλά δεν έχουμε αλλάξει τη βιβλία.
Ακόμα οι δύο.
Ναι, λένε θα αλλάξουν.
Ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, είμαστε έτοιμοι για να ακούσουμε το τραγούδι την Πιπιρούνα να την ακούσουμε με τη βοήθεια των παιδιών. Τι λες, θα φτάσει καλά.
Δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε. Αν έχουν το, δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε.
Να παίζει ο ήχος δηλαδή από πίσω.
Είναι αντιφωνικό.
Μπορείτε να τραγουδίσετε ακαπέλα.
Όχι, εντάξει, μπορεί να παίζει γιατί αυτό πώς είναι. Τραγουδάει μία και στην εκτέλεση που υπάρχει και επαναλαμβάνει.
Η χοροδία. Οπότε βάζουμε την Πιπιρούνα. Αγόρια και κορίτσια, πλησιάστε λίγο τα μικρόφωνα και από εδώ ελάτε μερικά.
Τώρα ακουγόμαστε.
Τώρα ακουγόμαστε.
Απευθείας μετάδοση.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλη την Ελβίρα 7.
Σας ευχόμαστε μια καλή καλημέρα.
Από Ελλήνη και Βάσια.
Κλείνω εγώ. Α, πρέπει να κλείσω εγώ το μικρόφωνο.
Πολύ καλό.
Δεν ακούγεται ταυτόχρονα.
Πάθα το καλό βράδυ.
Μάλιστα, έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να παίζει το, δεν μπορεί να παίζει το τραγούδι και να ακούγόμαστε εμείς από μέσα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Επομένως, θα ακούσουμε την Πιπιρούνα. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επίσκεψη. Σας περιμένω κι άλλη φορά. Τελευταίο, όσοι πριν φύγετε, με αυτή τη δουλειά υπάρχει κάποιος ή κάποια που θα ήθελε στο μέλλον να ασχοληθεί. Τη δημοσιογραφία εννοώ.
Δεν ξέρω.
Θα μπορούσε.
Είναι
πολύ νωρίς. Δεν είναι σίγουρο ακόμα. Προθυμία βλέπω το τελευταίο καιρό.
Ωραίο φαίνεται.
Ωραίο φαίνεται. Αυτό που κάνω.
Τον επαγγελματικό προσανατολισμό το ζήτησε χθες ένα άλλο σχολείο. Από την Εράσμη το ζήτησε ως πρόσθετο μάθημα στην εκπαίδευση. Δηλαδή να διαρκεί ο επαγγελματικός προσανατολισμός παραπάνω από την μορφή μιας εξέτασης, ενός τεστ κτλ. Να είναι μια διαρκής ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους και όλες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι.
Πιπιρούνα.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Καλή σοδειά
και καλό τερεκέ.
Όπως ακριβώς το λένε οι B52, ήρθαν μέσα φωτεινά, χαμογελαστά πρόσωπα. Και σας ξαναλέω, βλέπω ότι ορισμένοι το αντιλαμβάνεστε πλέον ξεκάθαρα, ότι αυτή η επικοινωνία με παιδιά γυμνασίου και ηλικίου είναι και χαρά για εμάς εδώ και επικοινωνία, πολύ σημαντική επικοινωνία και βεβαίως τροφή για σκέψη και... Ευχαριστώ τους ακροατές που αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε κάθε φορά να ανακαλύψουμε κάτι καινούριο σε κάποιο τμήμα που θα έρθει εδώ στην ΕΡΤ. Παράλληλα πρέπει να διορθώνουμε και τα λάθη μας. Λοιπόν, να σας πω εγώ ποιο λάθος έκανα προηγουμένως, πρέπει να το διορθώσω. Έπρεπε να πω ότι είναι φορτωμένο το πρόγραμμα επισκέψεων στην ΕΡΤ μέχρι το Μάιο και όχι ότι είναι απαγορευτικό να ζητήσετε εσείς οι καθηγητές για το δικό σας σχολείο τη δυνατότητα να επισκεφτείτε το Ραδιο Μέγαρο. Υπάρχει αυτό το περιθώριο ακόμα, έστω και αν είναι φορτωμένο, όπως σας είπα προηγουμένως, στο πρόγραμμα. Άρα μπορείτε και μέσω εμού να υποβάλλει το σχετικό αίτημα στο να το προωθήσω και εγώ στην αρμόδια κυρία των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Να ξέρετε ότι μετά τις 12.30, μετά το διάλειμμα, θα μιλήσουμε με έναν συνάδελφο, τον Νίκο Αγγελίδη, ο οποίος αγαπάει την ΑΕΚ και την αγάπη του την έκανε βιβλίο με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της ΑΕΚ. Μα πριν φτάσουμε σε αυτό, μία κουβέντα να προλάβω να πω. Εντάξει, δεν με πειράζει που έρχονται τα παιδιά καθόλου, το χαίρομαι. Απλά κάποια πράγματα που έχω εγώ στο μυαλό μου ορισμένες φορές μένουν για επόμενη εκπομπή. Χθες στο Champions League ζήσατε δύο πράγματα και κρατήσατε αυτά τα δύο. Την τρομερή αλλαγή που έχει επιφέρει το νέο σύστημα όσον αφορά την παραγωγικότητα των ομάδων. Πέφτουν πλέον οι πεντάρες και οι εξάρες σε κάθε ευκαιρία, γιατί όλες οι ομάδες ξέρουν ότι δεν φτάνει μόνο να κερδίσουν, πρέπει να φτιάξουν και διαφορά μεγάλη τερμάτων με το νέο σύστημα, καθώς όλες οι ομάδες είναι σε ένα γκρουπ, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, τι σημαίνει άγχος προπονητή. Δείτε τις χαρακές στο κεφάλι και το πρόσωπο του Pep Guardiola για αυτό που του συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του, να κερδίζει η ομάδα του, η City συγκεκριμένα, με 3 γκολ διαφορά και τελικά να ισοφαρίζεται. Μόνο έτσι μπορείτε να πλησιάσετε λίγο τη δουλειά του προπονητή, διότι όταν τους κρίνετε με ασφάλεια από το σπίτι, από την εξέδρα, να ξέρετε ότι δεν γνωρίζετε στην πραγματικότητα τι φορτίο κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Να μου επιτρέψετε προηγουμένως να σχολιάσω κάποια δικά σας μηνύματα με αφορμή την παρουσία των παιδιών όλες αυτές τις μέρες που επισκέπτονται το στούντιο της Ερασπορ λίγο μετά τις 12, ότι το μήνυμα για παράδειγμα του Βαγγέλη, ότι καταλαβαίνει τώρα ακούγοντας από παιδιά ότι δεν θέλουν μαθήματα όπως λέει τα αρχαία, την ιστορία και τη γεωγραφία, γιατί φτάνουμε στο σημείο να μην γνωρίζουν ποια είναι η κατάλληλη μόρφωση. Και βέβαια, Ευαγγέλη, δεν φταίνε τα παιδιά, όπως καταλαβαίνεις, φταίνε αυτοί που τα καθοδηγούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Σωστά λέει ο Παναγιώτης, εδώ πέρα έχουν γίνει γυμνασιάρχης. Επίσης να απαντήσω σε έναν κακόβουλο και κακότροπο ακροατή, ότι και εγώ έχω πάει σχολείο και ο Κωνσταντίνος ο παλιός έχει πάει σχολείο και δεν διδασκόμασταν ούτε λέξη για τις άλλες θρησκείες. Σωστά, Κωνσταντίνε μου? Πρέπει... Ναι. Μόνο ότι υπήρχαν, απλά. Τίποτα, καμία λεπτομέρεια. Επομένως, τα κακόβουλα μηνύματά σου να τα στέλνεις αλλού, κύριε μου. Πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε... Κάτι, θα σας το πω έτσι ακριβώς όπως το έχει γράψει ο ίδιος. Εμείς θα λέμε την ιστορία μας, είναι ο τίτλος του βιβλίου που εκδίδει ο Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος δεν ξέρω πόσα χρόνια χρειάστηκε για να μαζέψει 221 ιστορίες για τη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, όπως τη χαρακτηρίζει την ΑΕΚ. Η ουσία δεν είναι αν είναι η μεγαλύτερη ή όχι, είναι η ιστορική μνήμη που βαραίνει, ή αν θέλετε που αυξάνει το ειδικό βάρος ενός συλλόγου. Το βιβλίο του Νίκου θα παρουσιαστεί την Παρασκευή, 29 του μήνα, στις 7.30 το απόγευμα, στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Διασποράς στη Νέα Φιλαδελφία, δηλαδή στο γήπεδο της ΑΕΚ. Αλλά τις λεπτομέρειες θα τις μάθετε τώρα από τον ίδιο τον Νίκο. Καλό σου μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Λέα μου. Καλό μεσημέρι.
Αυτές τις 221 τώρα μετρώει εμένα αυτό, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Γιατί έχω μπει, το μυαλό μου έχει μπει πολλές φορές στη διαδικασία αυτής της απόπειρας εγγραφικής και πάντα κάπου κολλάει και δεν προχωράει. Πόσο καιρό χρειάστηκε να τα μαζέψει όλα αυτά, να τα συγκροτήσει το μυαλό σου, να τα αποτυπώσει στον υπολογιστή σου και μετά να τα κάνεις βιβλίο?
Πολλά χρόνια.
Πολλά.
Πάνω από 5-6.
Α, λίγα είναι. Πρόσφατα άκουσα άλλο συγγραφέα να λέει ότι χρειάστηκε 30 για να μαζέψει όλες τις πληροφορίες.
Ναι.
Εντάξει.
Δεν είχα κατά νου τότε, πριν από 30 χρόνια, θα γράψω βιβλίο, αλλά εντάξει, οι πληροφορίες είναι το πιο σημαντικό. Είναι, αν σου αρέσει φυσικά, να ψάχνεις να αναμοχλεύεις μέσα από την ιστορία και να μαθαίνεις πράγματα.
Τη λατρεύω και την νομίζω... ιστορία, Νίκο. Το έλεγα και στα παιδιά που ήταν προηγουμένως και θέλουν την κατάργησή της. Λέω, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος Απλά δεν θέλουν να μαθαίνουν την ιστορία όπως τη μαθαίνουν στο σχολείο. Τη θέλουν με άλλο τρόπο. Αυτό μου εξήγησαν μετά στην πορεία.
Κοίτα να δεις, την ιστορία, εάν είναι κάποιοι που θέλουν και να τη διαγράψουν και να την παραγράψουν. Η ιστορία δεν χάνεται όμως, υπάρχει εκεί για να μας θυμίζει. Ό,τι και αν κάνουν, όποια προσπάθεια και αν κάνει οποιοδήποτε για να μας κρατήσει μακριά από την ιστορία, αυτό δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί και το οποίο μας καθοδηγεί εν μέρη, έτσι. Ναι. Ίσως και χωρίς να το γνωρίζουμε.
Και να πω και κάτι ακόμα τώρα, γιατί εμένα με τρώει αυτό το ζήτημα, μιας και τη λατρεύω την ιστορία. Εκείνο που πρέπει να αποβάλουμε από την ιστορία σιγά σιγά, γιατί δεν γίνεται αυτόματα ή απότομα, είναι το μυθικό στοιχείο που υπάρχουν σε ορισμένα κομμάτια της. Γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά, κάποια πράγματα μαθαίνονται με παραπλανητικό τρόπο στην αρχή.
Ναι, η μυθοπλασία είναι και κομμάτι της ζωής μας πλέον, με αυτά που ζούμε και βιώνουμε, Ηλία μου, οπότε...
Γι' αυτό και η ιστορική έρευνα δεν σταματάει ποτέ, Νίκο μου. Ποτέ δεν σταματάει η ιστορική έρευνα. Ποτέ δεν μένεις σε ό,τι έχει καταγραφεί, ας πούμε, μέχρι το 1990. Συνεχίζεις να το ψάχνεις μέχρι να το φτάσεις να παρουσιαστεί καλύτερα. Λες ότι αυτές οι 221 ιστορίες που έχεις διαλέξει για την ΑΕΚ δεν έχουν διαβαστεί ποτέ.
Κοίτα να δεις, οι περισσότερες. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο ούτε έχει γραφτεί, ούτε έχει διαβαστεί, γιατί έπεσε πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι της έρευνας. Βέβαια, εκείνο που θέλω να πω είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι ότι αυτές οι ιστορίες είναι εντελώς αυτόνομες και αλληλένδετες μεταξύ τους, όχι μέσα από το χρόνο, αλλά από το κοινό σημείο επαφής, επικοινωνίας και ενδιαφέροντος που είναι η ΑΕΚ. Δηλαδή, μπορεί να καταλήγεις και στο κομμάτι της ιστορίας πίσω, στα χρόνια της προσφυγιάς και στη δημιουργία της ΑΕΚ, στα χρόνια του Μεσοπολέμου που υπήρχε ένας πραγματικός αθλητικός οργασμός στη χώρα κλπ, στην κατοχή, στην αντίσταση και μέχρι το σήμερα, και να έχει όλο αυτό το κομμάτι της ιστορίας από μια περίοδο που είσαι στο 80, ξέρω εγώ, και ξαφνικά πετάγεσαι στο 30. Και είναι τόσο κοντινά όλα αυτά που διαβάζεις και τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, που νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει πετύχει, θεωρώ, το βιβλίο και είναι έτσι δυνατό. Αυτό θέλω να πιστεύω.
Είναι η τέταρτη συγγραφική δουλειά σου, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Η προηγούμενη που σχετίζεται με την ΑΕΚ ήταν εκείνο το βιβλίο που έχεις γράψει με της ΑΕΚ όλου του κόσμου.
Ναι, ναι, και εκείνο είχε πέσει μεγάλη έρευνα και καταλήξαμε σε όλο τον κόσμο, δηλαδή να ψάχνω πού υπάρχουν ομάδες που λέγονται ΑΕΚ και έχουν έμβλημα το δικέφαλο αϊτό και συνδέονται ιστορικά με την Ένωση. Πάνω από 430 ομάδες τελικά έχουν καταγραφεί στις 6 εκδόσεις που έγιναν. Ήταν η πρώτη εκδοτική προσπάθεια και συγγραφική δουλειά που έγινε. Πάντα όλες οι εκδόσεις έχουν γίνει μέσα από τον εκδοτικό οίκο Νότιος Άνεμος.
Θα το έλεγα αμέσως μετά αυτό. Ναι. Νότιος Άνεμος λέγεται εκδοτικός οίκος, ναι.
Έχει να κάνει με την ΕΡΤ και τον αγώνα που δώσαμε για να μπορούμε σήμερα να μιλάμε έτσι όπως μιλάμε, για να παραμείνει η ΕΡΤ ανοιχτή. Και η τρίτη έχει να κάνει με το έργο του πατέρα μου που ήταν δημοσιογράφος στην Ομογένεια, στη Διασπορά, επί πολλά χρόνια. Και μάζεψα όλο το υλικό, πάνω από 4.000 δημοσιεύσεις άρθρων και κειμένων που είχε κάνει. Και εξέδωσα πιο πολύ και για συναισθηματικούς λόγους, αλλά και για λόγους ιστορικούς, γιατί μας γυρίζει πίσω σε μια περίοδο με τον ελληνισμό να βρίσκεται στο εξωτερικό. Και ήταν αυτή η τρίτη μου συγγραφική προσπάθεια. Και η τέταρτη τώρα πάλι με ΑΕΚ.
Νομίζω, αυτή είναι τώρα μια δική μου ιδέα, δεν ξέρω αν θα την ασθενιστείς, ότι η πέμπτη δουλειά σου και ίσως η πρώτη δική μου θα ήταν να μπορέσουμε μετά από τόσες δεκαετίες αυτό το λειτουργήμα, γιατί για μένα παραμένει λειτουργήμα δημοσιογραφία και όχι επάγγελμα, να καταγράψουμε την εμπειρία μας όσο πιο αποστασιοποιημένα γίνεται από τα πρόσωπα που μας ενόχλησαν. Να μπορέσουμε δηλαδή με ψυχρό τρόπο, με καθαρή ματιά, να καταγράψουμε τι σημαίνει η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, τι έχουμε ζήσει, Νίκο.
Ναι,
από
ναι,
τα
ναι.
χρόνια τα καλά, τα ωραία, μέχρι τα σημερινά που δεν τα θεωρώ εγώ προσωπικά καθόλου ωραία.
Ναι, και σίγουρα μέσα σε αυτό να έχουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε και όλων των ειδών τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο έργο μας από εδώ και από
μπράβο.
Εκεί, από τον Α ή Β πολιτικό ή μη πολιτικό λόγο και αιτία. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες,
ναι.
Ηλία, πραγματικά.
Γιατί ο καθένας μας μπορεί με το δικό του τρόπο να φωτίσει και μια διαφορετική πτυχή. Δεν είμαστε ικανοί ο καθένας μας για όλες τις πτυχές, κατάλαβες, λέω. γιατί δεν είχαμε όλοι ακριβώς το ίδιο αντικείμενο εργασίας.
Έτσι. Και η διαφορετικότητα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, άλλα τα μάτια τα δικά σου, το πώς βλέπεις τα πράγματα, τα γεγονότα, και άλλα τα όσα έχεις ζήσει εσύ. Και άλλα, εγώ και όλοι οι υπόλοιποι νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, πραγματικά.
Ναι. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και γεγονότα μέσα στο βιβλίο. Πόσες σελίδες είναι το συγκεκριμένο βιβλίο?
Είναι 280, ξέρεις τώρα, εκεί το χειρότερο πράγμα όταν γράφεις ένα βιβλίο είναι να αναγκάζεσαι να πετάς το υλικό σου.
Άστα,
το συρρυκνώνεις.
Ο περιορισμός, ναι.
Μετά θα πηγαίναμε για 1000 σελίδες, για τόμους και λοιπά. Ναι. Κάτι ανέφικτο και οικονομικά, γιατί τα πράγματα όντως είναι δύσκολα και σε οικονομικό επίπεδο, και μία έκδοση πλέον είναι δύσκολη γιατί έχει ακριβήνει και το χαρτί. Είναι σχεδόν διπλάσιο το κόστος από αυτό που ήταν πριν από 5 χρόνια όταν έγραψα το πρώτο βιβλίο όλες οι ΑΕΚ του κόσμου.
Ωστόσο,
οπότε το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη. Ναι.
Το κόστος μπορεί να είναι μεγάλο, Νίκο, αλλά απ' την άλλη το βιβλίο, το χαρτί, το ακριβό χαρτί όπως λες, είναι η μοναδική μεγάλη νίκη απέναντι στη τεχνολογία της παράδοσης. Προσπάθησε η τεχνολογία να υποκαταστήσει το βιβλίο, δηλαδή να έχουμε τα λεγόμενα e-books. Αν τελικά δεν τα έχει καταφέρει σε αυτό το πράγμα η τεχνολογία, συνεχίζει ο κόσμος και περισσότερο από το σχέση με το παρελθόν να αγοράζει βιβλία και να διαβάζει.
Αν δεν το πιάσεις, αν δεν το μυρίσεις το βιβλίο.
Αν δεν το πάρεις αγκαλιά, δεν το πάρεις στο κρεβάτι μαζί στην γωνία.
Ναι.
Πες μου.
Στέλιος Μανολάς, θέλω να πω ότι είναι από τους επίσημους προσκεκλημένους που θα μιλήσουν για τη ζωή του, την ποδοσφαιρική του καριέρα, την αγάπη του για την ΑΕΚ και το βιβλίο.
Έκανες πάρα πολύ καλή επιλογή. Τον μνημόνευσα πριν από λίγες μέρες με μια συνέντευξη που έδωσε και κυκλοφόρησε όλο το διαδίκτυο, γιατί ο Στέλιος είναι από τους ελάχιστους αθλητές που και τον εαυτό τους μπορούν εύκολα να τσαλακώσουν και βεβαίως τα πράγματα να τα πούν ακριβώς όπως έχουν συμβεί.
Θα έλεγα,
ναι, είναι ιστορική πηγή ο Στέλιος, από μόνος του πολύ δυνατή.
Και σημαία της ΑΕΚ. Και από εκεί και πέρα βέβαια η δημοσιογραφική σημαία της ΑΕΚ, όχι μόνο για μένα αλλά για πάρα πολύ κόσμο που έχει ζήσει και παλιότερα, ο Φέδων Κωνσταντουδάκης.
Με το ψευδόνυμο ο Φακός.
Έτσι, ναι. Ο Φακός, ναι. Πάνε από 65 χρόνια για να καταλάβουν και οι πιο νέοι, 65 χρόνια αρθρογραφή για την ΑΕΚ και δημοσιογραφή. Απίστευτος αριθμός, έτσι.
Ο Φέδωνος, ο οποίος είναι ο κορυφαίος κατά τη γνώμη μου γλωσσοπλάστης στα χρονικά της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Ναι,
δηλαδή έχει φτιάξει ειδικό του λεξιλόγιο. Ναι. Αστήρευτο, πραγματικά.
Έχει στείλει τον Τριανταφυλλίδη και τους άλλους γλωσσολόγους για περίπατο.
Πραγματικά. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, γιατί ήταν φίλος μου ο Κώστας ο Παταβόκας, το σμίχτο Φρύδο Μαζερατάκιας. Σμιχτά φρύδια και οδηγούσε και το αξέχαστο για τον Ζαφυρόπουλο, ο Συρτέξοχος.
Ναι,
για τον
Ζαφυρόπουλο.
Όχι, Ζαφυρόπουλο.
Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής που ήταν τότε.
Ναι.
Ο Συρτέξοχος.
Ο Δημητρακόπουλος.
Ναι, μπράβο.
Ο Δημητρακόπουλος που είχε τη Συρτέξ και ήταν εξόχος, άρα Συρτέξοχος. Ναι.
Ακριβώς.
Ναι, έκανα εγώ λάθος. Ο Ζαφυρόπουλος είχε την Ζήτα.
Ο Ζήτα, αλλά ναι, μάλιστα τον κάλεσα τον Ανδρέα τον Ζαφυρόπουλο στην παρουσίαση, αλλά δυστυχώς δεν είναι καλά στην υγεία του και δεν θα μπορέσει να παραστεί. Θα είναι πάρα πολλοί κόσμος και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά που τον συντονισμό, την όλη παρουσίαση έχει αναλάβει η Σεμίνα Διγενής, βουλευτής του ΚΚΕ, δημοσιογράφος με πολλά χιλιόμετρα στην πλάτη και φίλη μεγάλη και λάτρης της ΑΕΚ, έτσι για όσους δεν το ξέρουν αυτό.
Νίκο, σαν φίλος της ΑΕΚ, πότε πόνεσες πιο πολύ για αυτήν την ομάδα? Μπορεί να ήταν περίοδος, μπορεί να ήταν κατάσταση, μπορεί να ήταν αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή που την έχεις εσύ ως πληγή, βρε παιδί μου, στις αναμνήσεις σου.
Καλά, σίγουρα η ιστορία του υποβιβασμού και το πώς έγινε και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτό νομίζω ότι ξεπερνάει τα πάντα για όλους όσοι αγαπάμε την ΑΕΚ.
2013,
δεν ναι. Δεν το είχαμε. Δεν είχε περάσει ποτέ από το νου μας. Αλλά εγώ πληγώνομαι και στεναχωριέμαι πολύ γιατί αγαπάω την ΑΕΚ παθολογικά και την αγαπάω στο κομμάτι της το πιο αγνό, το πιο ρομαντικό. Στεναχωριέμαι όταν βλέπω τα τμήματα της αεραστεχνικής να αλώνονται, να μην είναι έτσι όπως πρέπει να είναι με τα δικά μου δεδομένα στο ύψος και το μέγεθος της ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πάντα με πληγώνει και πάντα θέλω δηλαδή ακόμα και στο πιο μικρό άθλημα η ΑΕΚ να πρωταγωνιστεί, να είναι αυτή που είναι και να κρατάει πίσω της με βάρος και όλη την ιστορία που έχει. Γιατί εδώ πάλι έρχεται η λέξη ιστορία και λες είναι δυνατόν ας πούμε τμήματα ιστορικά που είχαν δημιουργηθεί το 30 και αργότερα να μην υπάρχουν, να μην υφίστανται ή να περνάνε μπόρες μεγάλες. Αυτό.
Ναι. Οι μεγάλες στιγμές της ΣΑΕΚ, έτσι όπως έχεις νιώσει εσύ στο δικό στο πετσί, είναι σίγουρα πολλές. Μπορείς μία να επιλέξεις, δεν ξέρω αν θα αναφέρεται κιόλας στο βιβλίο σου, αυτή τη μία φορά που θεωρείς ότι για σένα προσωπικά ήταν, είναι το ταβάνι των αναμνήσεών σου.
Κοιτάξτε, πάμε πίσω στο 1989, η ΑΕΚ είχε να πάρει 10 χρόνια το πρωτάθλημα. Εγώ ήμουνα, ζούσα στη Νέα Υόρκη, έχω ζήσει 20 χρόνια στη Νέα Υόρκη, έχω φοιτητής και έχω εργαστεί και επαγγελματικά εκεί, το λέω έτσι για όσους δεν γνωρίζουν. Είμαστε στο σύνδεσμο παδών ΑΕΚ Νέας Υόρκης που είχε δημιουργηθεί το 1988. Παρεπιπτόντως αναφέρεται και στο βιβλίο, είναι ο πρώτος σύλλογος ελληνικής ομάδας που έγινε στο εξωτερικό, αλλά όχι μόνο ελληνικής, ομάδας γενικώς. Δηλαδή, πριν ακόμα έχει σύλλογο η Μπαρσελόνα, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου, ή η Ρεάλ ή άλλες ομάδες, είχε η ΑΕΚ στο εξωτερικό και αυτή είναι μια πρωτιά. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο παιχνίδι, Ολυμπιακός ΑΕΚ, με τον Τάκη Καραγιωσόπουλο, 7 Μαΐου του 1989.
Πριν από λίγες μέρες έβλεπα το βίντεο του αγώνα. Ναι, πριν από λίγες μέρες.
Έτσι, να αλλάζει, γιατί ήταν και η παρουσία που κλήθηκαν τώρα από την Original και ήρθε εδώ ο Κόνσκι και έτσι συνέπεσαν οι αναμνήσεις να αναδυθούν. Αλλά σε ένα μικρό χώρο είχα ανέβει μαζί με έναν αδερφικό αγαπημένο φίλο, το Δημήτρη, το Τσιμάρα, όπως τον λέγαμε εκεί στην Αμερική. Και από την πολλή αγωνία τρέμαμε, είχαμε ανέβει σε μια ταράτσα πάνω από το σύνδεσμο για να μην ακούμε. Και από κάτω κάποια στιγμή ακούσαμε μια βοή απίστευτη, δεν μπορώ να την περιγράψω. Το συνέστημα αυτό της χαράς νομίζω δεν μπορεί να το ξεπεράσει τίποτα άλλο. Πραγματικά. Ήταν το γκολ του Τάκη Καραγκεζόπουλου, ναι, και το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Αυτό.
Το γκολ του Τάκη Καραγκεζόπουλου και η λύτρωση του Στέλιο Μανολάκη, γιατί τώρα με βάζει να το αποκαλύψω ή να το υπενθυμίσω σε όσους έχουν δει την πρόσφατη συνέντευξή του, γιατί είχε πει ο Στέλιος ότι από εκείνον περίμεναν ως πρώτο όνομα της ΑΕΚ να πάρει ένα πρωτάθλημα. Οι συνθήκες, εξηγούσε, δεν δικαιολογούσαν αυτή την προσμονή, αυτή την προσδοκία, αυτή την απέτηση. Και εκείνη τη μέρα λυτρώθηκε ο Μανολάς.
Λυτρώθηκε και την κεφαλιά έτσι,
ναι,
και την,
ναι, ναι,
ασύλληπτη απέκρουσε απόκρουση του Ντέταρη. Ναι, ναι.
Ένα γκολ το οποίο...
φάση, δηλαδή, τη δείχνω τώρα στα παιδιά μου που έχω δει.
Είπε ο Μανολάς ότι ο Θεός τον έστειλε πάνω στη γραμμή, ναι, τέρματος, ναι, ναι, να αποσοβεί, ναι, ναι, αυτό το γκολ του Ντέταρη. Και γύρισε σπίτι του με τα πόδια. Γύρισε σπίτι του με τα πόδια γιατί είχαν όλα τα φορτία της καριέρας του εξαφανιστεί. Χάρη στον γκολ του Τάκη Καραγκιωζόπουλου, 1989, όπως λες.
Ναι. Θα υπάρχει στην εκδήλωση και πλούσιο υλικό. Τι να σας πω τώρα, έχουμε ετοιμάσει βίντεο το οποίο είναι βίντεο μέχρι και το Γιάμαλι να αγωνίζεται τη δεκαετία του 30. Είναι συγκλονιστικό το υλικό και όλα
βίντεο
όσα θα γίνουν.
Υπάρχει τέτοιο βίντεο από δεκαετία του 30.
Υπάρχει δεκαετία του 30 να παίζει με την Εθνική Ελλάδα ο Γιώργος Γιάμαλης, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, κόντρα στην Εθνική Ιταλία, και πολύ άλλο υλικό από τους συντριπτές της ΑΕΚ να μιλάνε, από τον Ιωνά να μιλάει ο Μαρόπουλος. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Και υπάρχει μέσα στα βίντεο και αυτή η κεφαλιά που περιγράψαμε πριν από λίγο, η σωτήρη απόκρουση του Στέλιου Μανολά στο γκολ που σχεδόν μπήκε, αυτό του Ντέταρη, μπήκε αλλά δεν μπήκε.
Στο μάτς Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-1 1989 στο ΆΚΑ, εγώ να υπενθυμίσω, γιατί έβλεπα και το σχετικό βίντεο, με οπαδούς και των δύο ομάδων, ήταν οι καλές εποχές του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκο. Να υπενθυμίσω, εγώ τίτλο του βιβλίου, γιατί το ζητάει πάλι ο κόσμος, «Εμείς θα λέμε την ιστορία μας, 100 χρόνια ΑΕΚ».
Ακριβώς.
Είναι αν θέλετε, ο κωδικός αυτού του βιβλίου. Κάπου αναφέρεσαι στον Τζορτζ Ουάσινγκτον της ΑΕΚ. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Ποιος είναι ο Τζορτζ Ουάσινγκτον της ΑΕΚ?
Λοιπόν, είχε έρθει το 72-73, ο Θεοδωρακόπουλος ήταν πρόεδρος της ΑΕΚ, είχε φέρει τον Φανή, ομογενή, από την Ουρουγουάη. Ο Φανής, λοιπόν, το πλήρες όνομά του ήταν Τζορτζ Ουάσινγκτον Φανής. Και έχει και μια ιστορία, τον βρήκα μετά από χρόνια, μιλήσαμε, πιάσαμε επαφή, είχε συγκινηθεί, ζει πλέον στη Βενεζουέλα, στην πόλη Βαλένθια, έτσι, και είναι μια από τις 221 ιστορίες αυτός, ο Τζορτζ Ουάσινγκτον της ΑΕΚ.
Τώρα, σαν να εξή, θα σε ρωτήσω το εξής, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος της ΑΕΚ, ποια ομάδα έχετε μεγαλύτερο άχτη?
ο κακός σε αυτός είναι ο.
Καλά, ναι, άστον αυτό.
Ο καθένας μας έχει τα δικά του. Άλλος είναι αντιολυμπιακός, άλλος αντιπαναθηναϊκός, άλλος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια.
Μεγαλύτερη αντιπαλότητα έχω εγώ την αίσθηση μετά από τόσα χρόνια και σαν θεατής και σαν δημοσιογράφος είναι τελικά με τον Ολυμπιακό, ενώ θα έπρεπε να είναι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά έχει αναπτυχθεί.
Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Ιστορικά, δηλαδή, οι εποχές με το Παναθηναϊκό και διάφορα που έγινε, είχαν γίνει τότε, προφανώς και θα έπρεπε να είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ΑΕΚ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Απόστολος Μικολαίδης, εκ των ιδρυτών και μεγάλη ψυχή του Παναθηναϊκού, είναι μέσα στις πρώτες φωτογραφίες του Κωνσταντινούπολη της, έτσι, που υπάρχουν της ΑΕΚ, πάντα δίπλα αριστερά στη φωτογραφία. Σε 2-3 που υπάρχουν είναι και ο Απόστολος Νικολαίδης. Φίλα προσκύμενος και συμπαθών την ΑΕΚ και λοιπά και λοιπά εκείνη την περίοδο. Να τα λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη.
Επίσης, επειδή υπάρχει πολύ έντονη μία έκθρα ΑΕΚ ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, εγώ θα ήθελα εδώ με την ευκαιρία και νομίζω εσύ μπορεί να με βοηθήσει ακόμα περισσότερο από τη δική σου θέση, να πούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες έπρεπε να είναι οι πιο αγαπημένες μεταξύ τους ενώ που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Διότι έχουν την κοινή καταγωγή. Δεν μπορώ να ακούω τα τελευταία χρόνια και τους μεν και τους δε να λένε πόσο ξεχωρίζουν ο ένας από τον άλλον.
Μα ο ΠΑΟΚ λεγόταν έχει Θεσσαλονίκη. Έτσι ξεκίνησε, μετά έγινε συνένωση, είναι στο πρώτο
μέρο. Βρείτε τα ρε παιδιά, αυτά. Δηλαδή Νίκο και εσύ, δηλαδή από τη δική σου πλευρά.
Δεν είναι μεγάλο το μένος. Είναι μεγάλο το μένος. Αλλά... δεν μπορεί να. Είναι... έχουν δημιουργηθεί δεκαετίες πλέον που υπάρχει τέτοιο μένος και. Αντιπαλότητα μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικά.
Είναι φαρσοκομωδία,
δηλαδή.
Συγγνώμη,
λέγαμε
η συγκεκριμένη
κόντρα. Είναι το ξαδερφάκι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επισέλθω σε τις λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι έχουν γίνει και όλα αυτά και έχουν δρομολογηθεί και από το κομμάτι της εμπορευματοποίησης του αθλητισμού, όπου πλέον οι μεγαλοεπιχειρηματίες κοιτάζουν τα συμφέροντά τους και ο λαός από πίσω τρέχει χωρίς να γνωρίζει τι υπάρχει πίσω από την όλη ιστορία. Φωνάζει, κάνει, δείχνει και ουσιαστικά παίζει μπάλα για άλλους. Νομίζω ότι όλοι, επειδή είναι σίγουρα ταξικό το κομμάτι που αφορά τους φίλαθλους και τον κόσμο στα γήπεδα, νομίζω ότι ο εχθρός είναι κοινός και είναι διαφορετικός. Θα έπρεπε να μην είναι οι εργαζόμενοι, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκοί και εργαζόμενοι φίλοι της ΑΕΚ και εργαζόμενοι Ολυμπιακοί ο ένας ενάντια στον άλλον. Ας υπήρχε μια συνένωση απέναντι στο τι πραγματικά μας κάνει να βιώνουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε σήμερα. Και νομίζω ότι εκεί θα ήταν πιο εύκολη λύση από το να πάμε να πλακωθούμε επειδή τα πράγματα δεν είναι καλά στη ζωή μας. Ποιοι έχουν κάνει τη ζωή μας έτσι είναι το ζήτημα και όχι να βγάλει ο ένας τα μάτια του άλλου. Νομίζω.
Ναι. Είπες προηγουμένως ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ΑΕΚ είναι ο κακός σε αυτός. Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο λιανά. Γιατί
ναι, ο κακός
εγώ πιστεύω ότι σε καταλαβαίνω, αλλά θέλω να καταλάβει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή τι εννοείς.
Ο κακός σε αυτός της ΑΕΚ, οι κακοί παράγοντες που έχουν περάσει. Οι κακές διοικήσεις, όλα όσα γίνονται σε επίπεδο οργανωτικό. Δηλαδή βλέπουμε τώρα, έχουμε έναν προπονητή ο οποίος καταφέρει να δείξει ένα διαφορετικό στυλ ποδοσφαίρου μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα γενικότερα. Και εντάξει, έχει φέρει κάποια άσχημα αποτελέσματα. Χάσαμε το περσινό πρωτάθλημα που δεν χανόταν κλπ. Έχουν πέσει όλοι μαζί πώς θα τον φάνε να τον... και μετά η επόμενη μέρα ποια είναι δηλαδή. Τι θα συμβεί αν δεν αφήσει ένα προπονητή, κατά την άποψή μου, να βγάλει σε πέρα στη δουλειά που έχει αναλάβει με το σχεδιασμό που υπάρχει και αυτός βέβαια να διεκδικήσει κάποια πράγματα από τους διοικούντες για να πετύχει αυτόν τον στόχο, νομίζω δεν έχει νόημα. Δηλαδή θα έρθει ένας νέος προπονητής.
Πάντως, εδώ θα σε διακόψω. Σε διακόψω γιατί πρέπει να το ξέρεις και εσύ να το μάθει και ο κόσμος. Υπάρχει διχογνωμία αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ για την παρουσία του Αλμέιδα. Στο λέω γιατί το γνωρίζω πια αυτό το πράγμα.
Ναι, υπάρχει και μέσα και έξω και στον κόσμο και δημοσιογραφικά έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Τώρα, για να σούμε ειλικρινείς, είναι δυνατόν δημοσιογράφοι να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε και διοικήσεις και προπονητές και να ρίχνουμε στον κεάδα αθλητές? Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός ο ρόλος μας, έτσι. Αλλά βλέπω
πολύ
ότι
διαφορετικός. Συντεταγμένα... Μην τρέπεσαι να το πεις. Ναι. Πολύ διαφορετικός.
Πολύ. Συντεταγμένο, όταν βλέπεις ότι γίνεται κάτι, λες: όπα, τώρα μπήκε, έπεσε σύρμα, πάει, θα τον φάνε. Και μάλιστα, δεν γλιτώνει. Και όντως αυτό το κλίμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να προσπαθήσει να κάνει και να πετύχει κάποια πράγματα. Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι έχει κάνει πολλά λάθη το τελευταίο διάστημα υπό το καθεστώς της πίεσης. Αλλά πιστεύω ότι έβαλε την ΑΕΚ σε ένα αγωνιστικό επίπεδο που είναι διαφορετικό από αυτά που είχαμε ζήσει στο τελευταίο διάστημα και αξίζει την ευκαιρία να δούμε. Δεν τελειώνουν όλα στην ήττα, τη βαριά, στο 4-1 από τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι.
Έχει και συνέχεια, μπορεί να γίνουν πράγματα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο και
λοιπόν,
χώρο
Νίκο,
σε έναν άνθρωπο.
Επειδή δεν έχω άλλο χρόνο και να κλείσουμε με το χρηστικό κομμάτι. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται «Εμείς θα λέμε την ιστορία μας 100 χρόνια ΑΕΚ». Είναι από τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος. Το παρουσιάζεις επίσημα μεθαύριο Παρασκευή στο Παγκόσμιο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ελληνισμού της Διασποράς στη Νέα Φιλαδέλφεια, δίπλα στο κέντρο της ΑΕΚ. Στα βιβλιοπωλεία πότε εμφανίζεται?
Στα βιβλιοπωλεία πιστεύω θα βγει από τη νέα χρονιά.
Mm-hmm.
Έτσι, να συντονιστούμε λίγο, γιατί είναι μια ακριβή έκδοση και θέλω να γίνει και σωστά η διανομή. Οπότε νομίζω θα πάρει λίγο χρόνο. Βέβαια, σε επικοινωνία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε μπορεί ο καθένας να το παραγγείλει πολύ εύκολα και να έρθει με κούριο στο σπίτι του άμεσα πολύ πριν βγει στα βιβλιοπωλεία.
Το έκανα και εγώ πρόσφατα αυτό που λες. Ναι, ναι.
Ναι, είναι το πιο εύκολο κομμάτι πλέον.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για βιβλιοπωλεία, μια τελευταία κουβέντα. Προτιμάτε τα συνοικιακά μικρά βιβλιοπωλεία, γιατί όλοι πρέπει να δώσουν τον αγώνα για να ζήσουν και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχουν γύρω μας.
Έχεις μήνυμα από έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, τον εκτιμάς και εσύ βεβαίως. Γράφει θερμά συγχαρητήρια στον Νίκο Αγγελίδη για την ευγενική αφοσίωσή του στα σύμβολα της ΑΕΚ. Υπογραφή Κυριάκος Χίνας.
Τέλεια.
Λοιπόν, Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλοτάξω το βιβλίο με την έννοια, δεν το αναφέρουμε μόνο στις πωλήσεις, αλλά στις καρδίες. Να υπάρχουν συγγράμματα που πρέπει να μπαίνουν στις καρδιές μας, όχι απλά να τα προσθέτουμε στη βιβλιοθήκη μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Για χαρά.
Λοιπόν, ακούσα τον Νίκο Αγγελίδη, συνάδελφος εδώ στην ΕΡΚ και συγγραφέας του βιβλίου «Εμείς θα λέμε την ιστορία μας 100 χρόνια ΑΕΚ». Θα κυκλοφορήσει, όπως ακούσατε, το πρώτο δίμηνο, από ό,τι κατάλαβα και εγώ, του 2025 και έχει μέσα 221 ξεχωριστές ιστορίες από αυτές που, όπως είπε ο Νίκος, δεν έχουν εκδοθεί ποτέ. Μπορεί κάποιες να τις γνωρίζετε από στόμα σε στόμα, αλλά δεν έχουν ποτέ συμπεριληφθεί σε κάποια συγγραφική δουλειά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα και δίνουμε πάλι ραντεβού, καθώς αύριο ξέρετε η πιο πιστή της εκπομπής ότι έχω αυτό το εβδομαδίο ρεπό, δίνουμε ραντεβού πλέον την Παρασκευή. Θέλω να πιστεύω με πολύ καλά αποτελέσματα να έχουν προηγηθεί από τις ελληνικές ομάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Να είστε καλά.